Qalampirdan gapiramiz. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi joriy yilning 29 martidan 30 aprelga qadar haftada 2 marotaba dushanba va juma kunlari Moskva shahridan Samarqand shahriga repatriatsiya qatnovlarini bajaradi. Bu haqda O'zbekiston Transport vazirligi xabar berdi. Moskva Samarqand uchish vaqti soat 24:05 da, yetib kelish vaqti esa soat 6:05 da etib belgilangan. Avia chiptalarni kompaniyaning veb-sayti Uzbekistan Airways Sales yoki aviakompaniya agentlarining ofislarida sotib olishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.